πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. ΛΑΕ της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή που η Χούντα ξεμασκαρέθηκε, μη σταματήσεις τον αγώνα σου. ΛΑΕ της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή που η Χούντα έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, δείξε και εσύ την ανωτερότητά σου. Μην καταφύγεις σε προκλήσεις. Μην προκαλέσεις τα στρατευμένα παιδιά σου.
Είμαστε άοπλοι.
Το πλήθος του κόσμου που πήγε αυτές τις ημέρες στο Πολυτεχνείο αποδεικνύει περίτρανα, αν μη τι άλλο, ότι η μνήμη του παραμένει ζωντανή ακόμα και στις νεότερες γενιές. 50 χρόνια σήμερα από την ιστορική εξέγερση των φοιτητών ενάντια στη Χούντα και η σημερινή νεολαία αλλά και χιλιάδες πολίτες της Αθήνας διαδηλώνουν με ένα γαρίφαλο στο πέτο, τιμώντας την επέτειο που συμπίπτει φέτος με τη θλιβερή αυτή συγκυρία του πολέμου στη Γάζα. Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην επιμέλεια του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Εκδηλώσεις μνήμης για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Έκλεισαν οι πύλες του Ιστορικού Ιδρύματος για την τελετή στο Προάβλιο. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμής σε όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ μετά την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Η είσοδο που οδηγεί σε τούνελ της Χαμάς υποστηρίζει ότι εντόπισε ο Ισραηλινός στρατός που ανέσυρε τις ορούς δύο ομήρων. 5 Παλαιστίνοι νεκροί από επίθεση με ντρόουν στη Δυτική Όχθη. Σε βαρύ κλίμα επισκέπτεται το Βερολίνο ο Ερντογάν που θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο Σόλτς. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Γερμανός καγκελάριος θα αρνηθεί την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Με επιτυχία στεύθηκε η διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα έσοδα για το δημόσιο. Αποστασία αν φύγουν οργανωμένα βουλευτές, διαμηνεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας νέο άνοιγμα σε Αξιόγλου, Ηλιόπουλο και Χαρίτσι. Αποχώρησε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και προανήγγειλε νέο οικολογικό κόμμα ο Σωκράτης Κόκαλης. Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους φοιτητές που αντιστάθηκαν και πολέμησαν τη δικτατορία για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, της σκέψης και της ψυχής. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν στον ιστορικό χώρο προκειμένου να αποτίσουν φοροτιμή σε όσους πολέμησαν για τη δημοκρατία. Οι πύλες έκλεισαν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την καθιερωμένη πορεία. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση στο προάβλιο του Πολυτεχνείου, ενώ σε μία ώρα περίπου αναμένεται να ξεκινήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας, επιποδώς έχουν τεθεί 5.500 αστυνομικοί, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε συνδεθεί με την Ελίνα Κολύβα, η οποία βρίσκεται στο Πολυτεχνείο και θα μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις. Ελίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. μέρη ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι εορταστικές εκδηλώσεις. Από νωρίς το πρωί που άνοιξαν οι πύλες του Ιστορικού Ιδρύματος, πολίτες όλων των ηλικιών, γονείς με τα παιδιά τους, εκπαιδευτικοί. Να σας πω ότι δεν έχω δει τόσο κόσμο ούτε πέρυσι. Και πέρυσι λέγαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, καθώς έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις μετά την πανδημία, δύο χρόνια μετά την πανδημία. Ωστόσο, φέτος ο κόσμος που είδαμε αυτές τις τρεις μέρες ήταν πάρα πολύ. Ήταν εκπαιδευτικοί σήμερα που επέλεξαν να φέρουν τους μαθητές τους στο Πολυτεχνείο να τους μιλήσουν για εκείνη την περίοδο, για την εξέγερση των φοιτητών, και άφησαν ένα λουλούδι, μια ζωγραφιά που έφτιαξαν στην ασώματη κεφαλή και στη σιδερένια πότα. Η πύλη του Πολυτεχνείου έκλεισε πριν από λίγο για να πραγματοποιηθεί και κλεισμένων κοφυρών η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Πολυτεχνείου με ομιλίες στο προσκλητήριο νεκρών από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών και η ανάκρουση του ύμνου του Πολυτεχνείου. Προηγηθεί ως ήτησε η ξεχωριστή πορεία του μπλοκ της ΠΑΣ με την επατοβαμμένη σημαία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μεγάλη πορεία φοιτητών, αυτών εργαζομένων, φορέων, σωματείων και πολιτικών κομμάτων. Να σας πω ότι στις 4.30 καλούν σε συγκέντρωση στα προπήλαια οι φοιτητικοί σύλλογοι. 1.30 έχουν μαζευτεί δηλαδή έξω συμπατησίων στο κάτω Πολυτεχνείο, εδώ που βρισκόμαστε μαθητές και φοιτητές. 4 ώρα θα φύγουν από εδώ, όπως έχουμε ενημερωθεί, και θα κατευθυνθούν προς τα προπήλαια για να συναντηθούν με άλλους φοιτητικούς συλλόγους. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα καλέσματα στην πλατεία Κλαθμόνο, στην Ομόνια, στα Χαυστία, από φορείς, σωματεία, πολιτικά κόμματα, για να κατευθυνθούν όλοι μαζί, να γίνουν ένα σώμα, μια πολύ μεγάλη πορεία και να κατευθυνθούν προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και εμείς έχουμε συνδεθεί ήδη και με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει τώρα για τα μέτρα της τροχέας που έχουν τεθεί σε ισχύ. Επιποδός, όπως είπαμε, είναι 5.500 αστυνομικοί. Κλειστοί είναι δύο σταθμοί του μετρό στο κέντρο της Αθήνας. Ηλία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρια, κυρίες και κύριοι. Ναι, αρχίζουν και πλέον είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας σε όλον τον άξονα από το κτίριο του Πολυτεχνείου επί της οδού Παθησίων μέχρι και το ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μιλάμε για ένα νοητό τετράγωνο, Μάριε, μεγάλης έκτασης. Ουσιαστικά θα δυσκολέψουν τώρα οι μετακινήσεις. Σας το γνωρίζουν αν μας ακούν κάποιοι οδηγοί τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Από την ώρα αυτή που μιλάμε και μέχρι και αργά το απόγευμα θα έχουμε μεγάλες κλίμακες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό έχει και τροποποίησεις, συνεπάγεται και τροποποίησεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τροποποίησεις δρομολογίων σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν σταθμοί του μετρό, σταθμός του μετρό στην Ομόνια, στο Μοναστηράκι, στο Πανεπιστήμιο, στο Σύνταγμα και αργότερα, όπως θα εξελίσσεται και η πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, και στο σταθμό του μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής. Η σταθμή που σου ανέφερα στο κέντρο της Αθήνας ήδη από τώρα δεν γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Την ίδια στιγμή, Μάριε, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας με χιλιάδες αστυνομικούς από διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίοι βρίσκονται σε όλο το κέντρο της Αθήνας, θα έλεγα. Έχουν φυσικά, θα μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων τόσο τα drones όσο και τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας και βεβαίως είναι και σε ετοιμότητα και τα δύο υδροβόλα οχήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων ενδεχομένως να χρειαστεί η επιχειρησιακή δράση τους. Σε λίγη ώρα αρχίζουν οι προσυγκεντρώσεις ουσιαστικά. Εμείς βρισκόμαστε τώρα έξω το Πολυτεχνείο. Ο κόσμος κλείνουν οι πύλες του Ιδρύματος, όπως είπε και η Ελίνα Νικολίβα λίγο νωρίτερα, ενώ αρχίζουν και οι προσυγκεντρώσεις όπου συνδικάτα, σωματεία, σύλλογοι, συλλογικότητες, πολιτικά κόμματα θα ενσωματωθούν με την πορεία που θα ξεκινήσει λίγη ώρα αργότερα, νωρίς το αργά το μεσημέρι, θα έλεγα περί τις 4:30 με 5, Μάρια.
Μάλιστα. Απροσπέλαστο λοιπόν το κέντρο της Αθήνας για τις επόμενες ώρες. Εμείς να ευχηθούμε να είναι ειρηνική αυτή η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, όπως άλλωστε πρέπει να είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πόσο μάλλον και φέτος που κλείνουμε 50 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών και είναι επίκαιρα όλα τα μηνύματα από αυτής της επετείου. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσω και σένα για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε η Βάσο Τζανακάκη για την σημερινή ημέρα.
Μισό αιώνα μετά, το Πολυτεχνείο διατηρεί τον υψηλό συμβολισμό του, κορυφαία πράξη αντίστασης κατά της δικτατορίας και της καταπάτησης της ελευθερίας, είναι το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία λίγο μετά τις 8.30 το πρωί κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο.
Σήμερα που η δημοκρατία είναι εδρεωμένη και ισχυρή, χρέος μας παραμένει η προάσπισή της με το ίδιο πάθος και την ίδια ακλόνητη βούληση που έδειξαν οι πολιορκημένοι εκείνοι νέοι πριν από 50 ολόκληρα χρόνια.
Νωρίτερα, στο χώρο του Πολυτεχνείου, στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.
Το Πολυτεχνείο χάραξε μία εποπτεία διεκδίκησης δημοκρατίας. Σήμερα, εμείς οφείλουμε, τιμώντας αυτή τη μνήμη, να γράψουμε τη δική μας εποπτεία προστασίας και αξιοποίησης της δημοκρατίας. Ακόμη περισσότερης αξιοποίησης της δημοκρατίας. Αυτή είναι η τιμή στη μνήμη του Πολυτεχνείου.
Επετειακή συνεδρίαση για το Πολυτεχνείο πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Βουλή.
Το αίτημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι ζωντανό, είναι σύγχρονο και παραμένει επίκαιρο. Το Πολυτεχνείο θα συνεχίσει να είναι ένα ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, το οποίο κάθε φορά θα μας θυμίζει ένα χρέος στο οποίο πρέπει πάντα όλοι να ανταποκρινόμαστε.
Ανάρτηση για τη σημερινή επέτειο έκανε μέσω Facebook η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Βιέρη.
Είναι δημοκρατικό μας καθήκον να μην αφήσουμε τους αγώνες και τις κατακτήσεις εκείνης της γενιάς να χαθούν, αλλά και ιερό χρέος να παλεύουμε ενάντια σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας.
Αυτός ο όρκος του ονείρου και της πράξης, λοιπόν, μας δεσμεύει όλους σήμερα να επαγρυπνούμε, να παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί για τα δημοκρατικά κεκτημένα του κοινού βουλευτισμού καταρχήν, για την νιώτη εκείνη.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, η ΚΝΕ παρουσίασε χθες σε πρώτη προβολή τον ντοκιμαντέρ «Ένα ζεστός Νοέμβρης».
Το Πολυτεχνείο αποτελεί έμπνευση, πείρα, στήριγμα στους μεγάλους μελλοντικούς αγώνες, στους λαϊκούς ξεσηκωμούς που έρχονται. Από αυτή την άποψη, μικρή συμβολή αποτελεί σήμερα η εκδήλωση που κάνει η ΚΝΕ για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
Η ελληνική λύση τιμά τον αγώνα των αγνωνέων και όλων των Ελλήνων πολιτών για το διαχρονικό αίτημα για δημοκρατικές ελευθερίες, καθώς επίσης με την υποχρέωση ανάκτησης εκ μέρους μας της οικονομικής μας ανεξαρτησίας.
Ας αναρωτηθούν οι γονείς, αλλά και όλοι μας, αν η παιδεία που παρέχεται εδώ και δεκαετίες στα παιδιά μας καλλιεργεί και αναδεικνύει τις ανθρώπινες ικανότητες.
Το Πολυτεχνείο δεν το έκαναν τα κόμματα. Το έκαναν οι άνθρωποι. Οι απλοί άνθρωποι. Οι νέοι, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι.
Κατά τη διάρκεια της επετειακής συνεδρίασης στη Βουλή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου.
Μισός αιώνας λοιπόν από την επέτειο, από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και η φετινή επέτειος συμπίπτει με τον πόλεμο που διεξάγεται στην Γάζα. Η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας εντείνει τις διεθνείς αντιδράσεις αλλά και την πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για την προστασία των άμαχων Παλαιστινίων. Δύο μέρες μετά την έφοδο στο νοσοκομείο Αλσίφα, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες στο συγκρότημα και ισχυρίζονται ότι εντόπισαν τα τούνελ της Χαμάς, ενώ ανέσυραν δύο σωρούς ομήρων σε κοντινά κτίρια. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο στρατός είχε ισχυρές ενδείξεις πως η Χαμάς κρατούσε ομήρους μέσα στο Αλσίφα, ενώ παραδέχθηκε ότι οι προσπάθειες για τον περιορισμό των απολειών στον άμαχο πληθυσμό δεν απέδωσαν. Ένταση επικρατεί και στη Δυτική Όχθη, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι. 4 υπουργοί του Νετανιάχου ζήτησαν μάλιστα να επεκταθούν οι επιχειρήσεις του στρατού και στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου ήδη από χθες μοιράζονται φυλάδια στους κατοίκους 4 πόλεων για να τις εκενώσουν. Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο, αλλά και τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της Γάζας. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν θέλεις, από την ανθρωπιστική καταστροφή, διότι τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά πάρα πολλές οι εκκλήσεις και από τον ΟΗΕ, που λέει ότι οι υπηρεσίες τους ουσιαστικά εκλιπαρούν για καύσιμα, διότι έχουν σταματήσει οι επιχειρήσεις των εφοδιασμού με τρόφιμα και δεν μπορούν να τα διανύμουν, και προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ σύντομα θα αρχίσουν να πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα, από λοιμό. Επίσης, λένε ότι αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκεται ο ΙΕ και οποιαδήποτε άλλη ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή. Να θυμίσουμε επίσης ότι από χθες το βράδυ υπάρχει ένα πλήρες blackout όσον αφορά το ίντερνετ και τις επικοινωνίες στη Γάζα, που αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και του ΟΗΕ, ενώ λένε ότι τα καύσιμα που για πρώτη φορά επέτρεψε το Ισραήλ πριν από 2 μέρες να μπουν στη λωρίδα της Γάζας μόνο για τον ανεφοδιασμό των φορτηγών, ουσιαστικά δεν δίρκεσαν παρά μόνο λίγες ώρες και χρησιμοποιήθηκαν μόνο γι' αυτό. Όχι για τα νοσοκομεία, όχι για καθαρό νερό, και βεβαίως οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επίσης απειλούνται από ασθένειες, μολυσματικές ασθένειες, και σε όλο αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν βεβαίως και την κακοκαιρία, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς κοιμούνται είτε σε σκηνές είτε απλά στο ύπαιθρο, ενώ βρέχει και δεν μπορούν να προστατευθούν. Και όλα αυτά, Μάριε, γίνονται στις περιοχές που θεωρούνται ασφαλές, δηλαδή στο νότο, στο νότο μέχρι στιγμής, αλλά ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός, όπως είπες, ότι το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει κατοίκους πόλεων όπως η Χάν Γιουνίς να φύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε σε καταφύγια. Αυτές οι πόλεις βρίσκονται νότια της πόλης της Γάζας, προς το νότο του Ισραήλ δηλαδή, και αναρωτιούνται και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πολλοί αναλυτές που ακριβώς θα πάει όλος αυτός ο κόσμος, αν ούτε εκεί δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο.
Είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη αυτή σήμερα, την ώρα βέβαια που βλέπουμε ότι όλες οι δυτικές χώρες ασκούν πιέσεις με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και μέσω άλλων γειτονικών αραβικών κρατών, ώστε να υπάρξει μια παύση των εχθροπραξιών για να μοιραστεί η ανθρωπιστική βοήθεια και βέβαια για να γίνουν κάποιες διευθετήσεις ίσως για την απελευθέρωση ομήρων από την πλευρά της Χαμάς. Τώρα βλέπουμε ότι αν επεκταθούν οι επιχειρήσεις και στο νότιο τμήμα της Γάζας, δυσκολεύει η κατάσταση.
Ισραηλινοί αναλυτές, δυτικοί αναλυτές αλλά και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η Χαμάς έχει μετακινηθεί προς το νότο, αυτό υποστηρίζει το Ισραήλ, και ότι είναι πιθανό να έχουν μετακινήσει προς τα εκεί και τους ομήρους. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα των ομήρων και των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, οι Ισραηλινοί έδωσαν, ο IDF, ο στρατός, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την ενός, όπως υποστηρίζουν, τούνελ μέσα στο
συγκρότημα του νοσοκομείου.
Συγκρότημα, ναι, που είναι ένα τεράστιο συγκρότημα αυτό το νοσοκομείο, ναι. Ωστόσο, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Επίσης, έδωσα στη δημοσιότητα εικόνες από ένα φορτηγό που ήταν γεμάτο με βαριά όπλα και πυρομαχικά, και ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν οι σωροί μιας 65χρονης ομήρου που είχε απαχθεί από το κιμπούτς, από κιμπούτς την 7η Οκτωβρίου, αλλά και της 19 του στρατού, η οποία της 19χρονης, Νοάμ Μαρσιάνο, η οποία είχε ανακοινωθεί ότι είχε σκοτωθεί. Η Χαμάς από την πλευρά της...
Με αυτά τα ευρήματα, αν δεν κάνω λάθος, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι...
Ότι εκεί
στο Αλσίφα κρατούνταν όμοιροι από τη Χαμάς.
Ακριβώς. Επίσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας στο CBS, δήλωσε ότι οι ανώτατα στελέχη της Χαμάς και μαχητές βρίσκονταν στο νοσοκομείο, όμως διέφυγαν την τελευταία στιγμή πριν αρχίσει η Ισραηλινή επιχείρηση, παίρνοντας μαζί τους πιθανότατα και ομήρους. Επίσης, οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι αυτή η επιχείρηση στο Αλσίφα και ειδικά στο να ανακαλύψουν τις στοές που είναι σίγουροι ότι υπάρχουν κάτω από το νοσοκομείο με το αρχηγείο της Χαμάς, θα πάρει μέρες, ακόμη και εβδομάδες, γιατί είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη επιχείρηση. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επίσης, όπως είπες Μάριε, παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ, αν και κάνει ό,τι μπορεί για να προστατέψει τους αμάχους, δεν έχει πετύχει σε αυτό. Πριν από λίγη ώρα, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει πλέον τους 11.400.
Τώρα είχαμε ένταση και στη Δυτική Όχθη, έτσι.
Ακριβώς. Την ίδια ώρα, λοιπόν, στη Δυτική Όχθη τη νύχτα, είχαμε μία έφοδο του Ισραηλινού στρατού στη Τζενίν. Εκεί ο στρατός λέει ότι σκότωσε 5 ενόπλους. Επίσης, οι Παλαιστινοί λένε ότι υπήρξε και είσοδος των στρατιωτών στο νοσοκομείο Σίνα της περιοχής και ο στρατός λέει ότι εκεί προσπάθησαν να καταφύγουν οι ένοπλοι. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση στη Δυτική Όχθη είναι μεγάλη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να υποστηρίζει ότι από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 190 Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη, είτε από τον Ισραηλινό στρατό, είτε από επιθέσεις Εβραίων επίκων. Και πάνω σε αυτό υπήρξε και η προειδοποίηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προς το Ισραήλ, να λάβει μέτρα κατά της επιθετικότητας των Εβραίων επίκων.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και μια είδηση τώρα πριν από λίγο που μεταδίδει βέβαια το αραβόφωνο δίκτυο του Αλ Τζαζίρα για ένα χτύπημα σε ένα σχολείο στη Γάζα.
Ναι, είναι στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπως αναφέρει, και σύμφωνα με το αραβόφωνο Αλ Τζαζίρα, όπως είπες Μάριε, υπάρχουν πολλοί νεκροί. Να θυμίσουμε ότι σε σχολεία τα οποία διήθυνε ΟΗΕ είχαν καταφύγει και έχουν καταφύγει πολλοί άμαχοι, θεωρώντας ότι εκεί θα έβρισκαν ένα ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μιλάνε πάντως για επίθεση, για βομβαρδισμό αυτού του σχολείου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στανμάγερ. Το κλίμα της επίσκεψης Ερντογάν είναι βαρύ λόγω των δηλώσεων υποστήριξης του Τούρκου Προέδρου προς τη Χαμάς, αλλά και την αναβολή της συζήτησης στο τουρκικό κοινοβούλιο για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, το Bloomberg αναφέρει ότι ο Σόλτς ετοιμάζεται να μπλοκάρει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Άγκυρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο νωρίτερα ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς.
Είναι η πρώτη επίσκεψή του μετά από 3 χρόνια στη Γερμανία. 1.500 αστυνομικούς έχουν κινητοποιήσει οι αρχές για την περιφρούρηση αυτής της επίσκεψης. Το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα γίνει καταρχήν δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Είναι μια εθιμοτυπική συνάντηση δύο προέδρων. Το πολιτικό μέρος της επίσκεψης θα ακολουθήσει στο δείπνο στις 7 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, στην καγκελαρία τότε με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Και το πολιτικό μενού σε αυτό το δείπνο με τον Σόλτς περιλαμβάνει μια σειρά από επίκαιρα θέματα, λέει η καγκελαρία. Αυτό σημαίνει Μεσανατολικό, κρίση στη Γάζα, όπου Σόλτς και Ερντογάν έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις για τη Χαμάς. Για τον Σόλτς είναι τρομοκρατική οργάνωση, για τον Ερντογάν είναι απελευθερωτικό κίνημα. Θα συζητηθούν σίγουρα και τα γερμανοτουρκικά και ευρωτουρκικά, με αιχμή τη σύναψη μια νέα συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για το προσφυγικό. Το προσφυγικό καίει τη Γερμανία αυτή τη στιγμή και τον καγκελάριο Σόλτς. Αυτό σημαίνει οικονομική βοήθεια στην Τουρκία, που θέλει όμως και επικαιροποίηση τη Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και απελευθέρωση της βίζας για την επίσκεψη Τούρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσκληση αυτή για τον Ερντογάν χρονολογείται από το Μάιο μετά την επανεκλογή του. Αυτό σχεδίαζε διήμερη επίσκεψη για να δει αύριο και τον ποδοσφαιρικό αγώνα των ομάδων Γερμανίας-Τουρκίας μαζί με τον Όλαφ Σόλτς, αλλά ο καγκελάριος ξέκοψε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Τελικά δεν θα το δει ούτε ο Ερντογάν, θα επιστρέψει στην Τουρκία.
Από το Βερολίνο τώρα να πάμε στην Άγκυρα, όπου δηλώσεις για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter αλλά και για τους ρωσικούς πυράβλους S-400 που έχουν στη διάθεσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έκανε στο Κοινοβούλιο ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης, θα μας πει τι ακριβώς είπε ο Τούρκος Υπουργός αλλά και τι περιμένει η τουρκική πλευρά από τη συνάντηση Σόλτς-Ερντογάν. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται συνομιλίες για την αγορά μαχητικών Eurofighter, ευρωπαϊκών μαχητικών πέμπτης γενιάς, μετά το ναυάγιο, μετά το μπλοκάρισμα, τον μπλόκο των ΗΠΑ στην αγορά των F-35. Θα αγοράσουμε, όπως είπε, 40 αεροσκάφη μαχητικά F-16 Block 70 Viper. Αυτά είναι μια γενιά πίσω, αλλά βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, οι οποίες μάλλον έχουν πιστεί από ό,τι φαίνεται και προσπαθούν τώρα να πείσουν την Γερμανία να δώσει το πράσινο φως στην Τουρκία για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών ευρωπαϊκής κατασκευής. Από αυτή την άποψη, η σημερινή επίσκεψη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Βερολίνο αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον, εάν η Γερμανία τελικά πιστεί να δώσει στην Τουρκία τα αεροσκάφη αυτά. Πάντως ο κύριος Γκιουλέρ είπε ότι όλα αυτά τροποντινά είναι μια προσωρινή λύση, καθώς ήδη η Τουρκία έχει αναπτύξει το δικό της μικρό μαχητικό αεροσκάφος και εκπαιδευτικό, το Χιούτζετ, και σκοπεύει να αναπτύξει το ΚΑΝ, που είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, το οποίο θα μπορεί να βρίσκεται στους εθέρες το 2031-32 με τουρκικό κινητήρα Γρηγόρη. Αναφέρθηκε όμως ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας και στους πυράβλους S-400, είπε ότι από τη στιγμή που η Τουρκία τους έχει πάρει, δεν πρόκειται να τους παρατήσει σε μια γωνιά ενός εργοστασίου, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πατήσουμε το κουμπί όταν χρειαστούμε τους S-400, είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.
Να υπενθυμίσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, το S-400, είναι το βασικό σημείο τριβής στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια είναι και ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα της αμερικανικής πλευράς για να μην προχωρήσει στην πώληση των F-16 και άλλου στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο επικεντρώνονται οι αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς τα συστήματα των S-400 μπορεί να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες, τα προσόντα που διαθέτουν τα μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς F-35, και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν, με αυτό το αιτιολογικό μπλόκαραν την πώλησή τους στην Τουρκία.
Μάλιστα. Τώρα η τουρκική πλευρά τι αναμένει από αυτή τη συνάντηση, πέραν των εξοπλισμών, τι άλλα θέματα θα θέσει στον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, ο Ερντογάν?
Ο Ερντογάν πηγαίνει με τρία βασικά θέματα στις αποσκευές του. Το ένα είναι ο πόλεμος στη Γάζα, τα ευρωτουρκικά, όπως μας είπε ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, και το μεταναστευτικό. Ο τουρκικός τύπος δίνει την εικόνα ενός Ερντογάν, ενός ηγέτη που ετοιμάζεται να αντιπαρατεθεί με την Ευρώπη σε σχέση με τη στάση της έναντι του δράματος των Παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα, και παράλληλα όμως θα επιδιώξει να προβάλλει το δημοσιολογικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει. Όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, βασικό θέμα είναι η Τελωνιακή Ένωση, αλλά στο μεταναστευτικό θέμα που αγγίζει ιδιαίτερα το Βερολίνο, η Άγκυρα γνωρίζει ότι μια ελληνοτουρκική συμφωνία στο μεταναστευτικό ή η επικαιροποίηση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας και θα θέσει αναλόγως το θέμα στους Γερμανούς συνομιλητές του. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν, να συμπληρώσουμε, οι διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία. Ένας όγκος διμερούς εμπορίου που φτάνει, που θα φτάσει φέτος τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ και το κυριότερο, οι ήδη ανεπτυγμένες σχέσεις όσον αφορά τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, Γρηγόρη.
Μάλιστα. Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μεσημεριανό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το νέο άνοιγμα στην ομάδα Αχτσιόγλου, το νέο πολιτικό κέντρο, ο χαρακτηρισμός περί αποστατών και η σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κυριάρχησαν στην εμφώλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης στον Αντένα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, ότι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους αγώνες του χώρου μας θα γίνουν αποστάτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πιστεύω ότι θα μείνουν στο κόμμα. Οι αντιδράσεις οι οποίες είναι τραμπικές είναι εκείνων όσοι δεν αποδέχονται την επικράτησή μου στις εσωκομματικές εκλογές. Εκλέχθηκα δημοκρατικά από τη βάση του κόμματος.
Επομένως λέτε ότι
έχω
Τραμπ
την χείρα φιλίας. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει μία αιμονή με την αύξηση των φόρων. Έχει αιμονή. Ίσως και μία ιδεολειψία εναντίον της μεσαίας διαστρωμάτωσης στην κοινωνία. Ο πύχης για μένα είναι το 17%.
Χείρα φιλίας λοιπόν τίνει ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς την ομάδα Αχτσιόγλου, η οποία αν δεν κάνω λάθος έχει μια διήμερη διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της. Νίκο Τσιμπίδα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάριε. Άλλη μια γεμάτη εβδομάδα στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες, όπως ακούσαμε, το απόσπασμα τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη, αλλά είχαμε σε αρχές της εβδομάδας, μάλλον χθες, τη δημοσκόπηση που για πρώτη φορά φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν χθες έτεινε, όπως είπε και εσύ, μια έτσι, χείρα φιλίας προς την εσωκομματική αντιπολίτευση. Βέβαια κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι και αυτό είναι κυρίως λόγω της φράσης που χρησιμοποίησε, της φράσης δηλαδή για αποστάτες. Υπάρχει ναι μεν πρόσκληση να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κέντρο, αυτό που παλιότερα λέγαμε πολιτικός πρωινός καφές, στο οποίο θα συμμετέχουν στελέχη τα οποία στήριξαν την κυρία Αχτσιόγλου, αλλά και η κυρία Αχτσιόγλου καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτό από τον κύριο Κασελάκη. Βέβαια δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ούτε το κέντρο, ούτε ποιο θα είναι αυτό το κέντρο, αλλά ούτε και η ακριβή σου σύνθεση, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και από τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος τα οποία στήριξαν την κυρία Αχτσιόγλου, τι μέλη γενέστε. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε, Μάρια, και τις πρωτοβουλίες του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, με απανωτές συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα, με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, με τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη, με τον κύριο Ηλιόπουλο, αλλά και τον κύριο Τεμπονέρα. Από πολλούς ειδώνεται αυτή η πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα σαν μια προσπάθεια να επέλθει ηρεμία αλλά και να επέλθει ενότητα μετά την αποχώρηση των στελεχών της ομπρέλας του κυρίου Τσακαλώτου και των υπολείπων. Ενώ, όπως είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει πανελλαδική συνδιάσκεψη μελών και στελεχών τα οποία στηρίζουν και τάσσονται υπέρ της κυρίας Αχτσιόγλου. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορετικές γνώμες για ότι πρέπει να κάνουν, αν θα πρέπει δηλαδή να αποχωρήσουν ή θα πρέπει να παραμείνουν. Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, να δούμε πού θα καταλήξει. Παρόλα μέχρι τότε η πρόταση του κύριου Κασελάκη έχει πέσει στο τραπέζι και αναμένουμε να δούμε από εβδομάδα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οποίο φαίνεται ότι οι φουρτούνες δεν έχουν ακόμα τελειώσει.
Υπάρχουν πληροφορίες που γέρνει πλάστιγκα, δηλαδή αν γέρνει προς την πλευρά του παραμένουμε στο κόμμα ή προς την πλευρά του αποχωρούμε, όπως αποχώρησαν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα στελέχη που είδαμε τις τελευταίες ημέρες από το κόμμα.
Νομίζω ότι η βάση είναι πιο ενοχλημένη από την μέχρι στιγμής πορεία του κ. Κασελάκη ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη φαίνεται να είναι ίσως και πιο διαλλακτικά. Φαίνεται όμως ότι καθοριστικό παράγοντα έχουν παίξει οι πρωτοβουλίες του κυρίου Τσίπρα. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για τις διεργασίες αυτού του Σαββατοκύριακου και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά θα παραμένουμε το τυχόν κείμενο το οποίο θα βγει μετά τη λήξη των διεργασιών, Μαρία.
Μάλιστα, Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ χθες το βράδυ στην εκπομπή Επίλογος με τον Απόστολο Μαγκυριάδη ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, την αποχώρησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα σχέδιά του για τη δημιουργία οικολογικού κόμματος.
Βλέπω ένα πολιτικό κενό, βλέπω σίγουρα μια αναδιάταξη του χώρου που βρίσκεται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι, αναγκαία, απαραίτητη, δύσκολη, με οδύνες, ας το πούμε, το κετού.
Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς περιγράφετε ένα πράσινο κόμμα αυτή τη στιγμή και θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι που έχετε στο μυαλό σας.
Οπωσδήποτε είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου. Ελπίζω να μπορέσω και εγώ να συνεισφέρω στην δημιουργία ενός αυτόνομου, ξεκάθαρου πολιτικού πόλου έκφρασης.
Τώρα, κριτική στη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
Κρατία μας, τους πολιτικούς, τους ανθρώπους που έχουν εξουσία, τους πρωθυπουργούς, τους κρίνουν οι πολίτες. Πολύ πρόσφατα, χωρίς αυτό να είναι λευκή επιταγή, αναγνωρίζοντας και εμείς οι ίδιοι τα λάθη μας και το πρέπει να κάνουμε καλύτερα, οι πολίτες αξιολόγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του έδωσαν μια πολύ τιμητική εμπιστοσύνη και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Εμείς λοιπόν προτιμούμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε, ίσως επειδή έλειπαν από τη χώρα και δεν το λέω ως μορφή, πραγματικά δεν έχουν ενημερωθεί πόσο κακό έκανε αυτή η αντιπολιτευτική λογική της τοξικότητας, των χαρακτηρισμών, του μίσους, του να τους βάζουμε όλους απέναντι. Καλύτερα να μας πει ο κ. Κασελάκης, γιατί τώρα δεν αναφέρομαι στο σύζυγό του, τι θέλει να κάνει για τη χώρα.
Τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε σήμερα συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και αναφέρθηκε στη δημιουργία κοινού μετόπου με τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε συνδεθεί με τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος όμως θα μας πει αυτή τη στιγμή για τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Νότι, καλό σου μεσημέρι. Εφόλης της ύλης θα λέγαμε ήταν η συνέντευξη, αλλά εκείνο νομίζω το σημείο που προκαλεί έτσι εντύπωση είναι αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αυτά που ανέφερε ότι είπε στον κύριο Κασελάκη στη συνάντηση που είχαν πρόσφατα.
Ναι, λοιπόν, όντως ήταν εφόλης της ύλης, όπως σωστά είπες Μαρή, η συνέντευξη παραχώρησε ο κ. Ανδρουλάκη και μάλιστα μία μέρα, έχει τη σημασία αυτό, μετά την πρώτη έρευνα η οποία δείχνει ο ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο και είναι μετά την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά από χρόνια.
Για πρώτη φορά από το 2012... ναι, ήταν αυτή η δημοσκόπηση της Opinion, αναφέρεσαι στη δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύτηκε χθες.
Ναι. Στα κυριακά δικαφύλλα, οπότε δεν έχει νόημα να κάτσω να λέω ακριβώς. Αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτώμενο σχετικά και λένε ότι έπεσε το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Και είπε όχι, ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, δεν θέλει πανηγυρισμούς. Διότι ξεκίνησε με 8% και φτάσει δημοσκοπικά τουλάχιστον πολύ παραπάνω. Είναι ο μεγάλος μας στόχος να κερδίσουμε τις εκλογές και όχι οι ευρωεκλογές, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ένας στόχος, Μάρια, που το έχει ξαναπεί και σε τις δικές μας και στις συζητήσεις με το πρώτο πρόγραμμα, ότι ωραία. Έχουμε μία τετραετία μπροστά μας, 3,5 χρόνια ακόμα. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί. Ο στόχος είναι να έχουμε μία σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να κερδίσουμε τις εκλογές.
Μάλιστα.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφερθήκε στην αποδοτική δημοσίευση που δέχτηκε χθες στο Πολυτεχνείο, λέγοντας ότι κάθε χρόνο από φοιτητής πηγαίνει στο Πολυτεχνείο και ότι δεν θα μου απαγορεύσει κανείς υπερχαρακτηριστικά. Κάθε πόσο μάλλον 45 άτομα με τραμπούκι συμπεριφορά να τιμήσω τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου.
Μάλιστα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη.
Δεν πανηγυρίζω. Εγώ εργάζομαι καθημερινά γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό και τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Βήμα με το βήμα, αυτή η παράταξη που οι αντίπαλοι της την είχαν ξεγραμμένη ξαναμπαίνει στο πολιτικό προσκήνιο. Σας λέω, δεν είναι στόχος να ξεπεράσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά μην ξεπερνάτε.
Είναι και αυτό, αλλά ο βασικός στόχος είναι να υπάρχει ένας πραγματικός προοδευτικός αντίπαλος στη συντήρηση των τόπων. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσει τη ζωή σας. Κάνουμε συμμαχίες, κάνουμε κοινωνικές συμμαχίες με την οικολογία, με τα κινήματα, με ανθρώπους της αριστεράς που όμως δεν είναι λαϊκιστές.
Ένα νέο ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες είχαμε σήμερα στο Αγαθονήσι. Μια νεκρή γυναίκα και 18 διασωθέντες είναι ο απολογισμός του. Έχουμε συνδεθεί με τον Χάρη Ζαβουδάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τραγικό αυτό περιστατικό. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Λίγη ώρα μετά τις 8 το πρωί δέχτηκε το σήμα κινδύνου ο θάλαμος επικυρήσεων, σήμανε συναγερμός, δύο σκάφη του λιμενικού και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας αμέσως πήγαν στον σημείο. Αρχικά περισυνέλεξαν 17 άτομα, στην συνέχεια και ύστερα από τις έρευνες, γιατί με δήλωση των επιβενώντων είπαν ότι ήταν 19 άτομα που επέβαιναν στην Λέμβο, η οποία αναποδογυρίσει από άγνωση. Ξεκίνησαν λοιπόν οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή. Αργότερα εντοπίστηκε μια ζωντανή γυναίκα, καλά στην υγεία της, από σκάφος τουρκικό που ήταν και αυτό στην περιοχή και παραδόθηκε στις λιμενικές αρχές και στην συνέχεια βεβαίως βρέθηκε η σώρος της άτυχης γυναίκας. Να σημειώσουμε ότι το περιστατικό είναι ένα από τα πολλά τα οποία έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πω ότι είχαμε μια μικρή, αν θέλετε, μείωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο είμαστε σε επιφυλακή για τις επόμενες ημέρες που αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες και γιατί με κακές καιρικές συνθήκες επιχειρούν περισσότερο οι Τούρκοι δουλέμποροι από τα απέναντι παράλια. Κατά τα άλλα, οι διασωθέντες έχουν πάει στην κλειστή ελεγχόμενη δομή και η σωρός της γυναίκας στο νοσοκομείο της Σάμου.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ, Χάρη Ζαβουδάκη. Και να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας. Κάτω από το μισό περιορίστηκε το ποσοστό που κατήχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Τράπεζα μετά την επιτυχημένη διάθεση του 22% των μετοχών σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης είναι στο τηλέφωνο και θα μας πει περισσότερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφορών για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Μιχαήλ, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεπέρασαν και τις προσδοκίες των πιο αισιόδοξων οι σχετικές διαδικασίες στο αποτέλεσμά τους. Θεαματικό ομολογουμένο στόχο μεταξύ των ξένων διαχειριστών χαρτοφυλακίων, κυρίως μακροπρόθεσμων, και αυτό είναι το σημαντικό μάρια στη φάση αυτή. Το ενδιαφέρον και θα λέγαμε ενθαρρυντικό για τη συνέχεια έχει να κάνει με το ότι μέσω της διαδικασίας αυτής ενεργοποιήθηκε σημαντικός αριθμός μικροεπενδυτών, δόθηκε μάλιστα και μπόνους σε όσους συμμετείχαν, δηλαδή πήραν περισσότερες μετοχές από αυτές που αναλογούσαν με βάση αρχικής τιμής, στα 5,30 ευρώ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία του αποθετηρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 7.300 κωδικοί ενεργοποιήθηκαν μετά από καιρό και καιρό, θα λέγαμε, αδράνειας και ανενεργού παρουσίας στο χρηματιστήριο, αναδεικνύοντας, αν θέλεις, μια εναλλακτική δυνατότητα που παρέχεται γενικότερα σε επενδυτές, αποταμιευτές και καταναλωτές γενικότερα, όταν οι τράπεζες δεν προσφέρουν επιτόκια άξια αναφοράς και άξια λόγου και όταν οι εταιρικές ομολογιακές αποδόσεις δίνουν μια απόδοση γύρω στο 2,5-3,5% το πολύ της 100. Σε κάθε περίπτωση αυτό δημιουργεί και ευρύτερο όφελος για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, θα λέγαμε, γιατί δίνεται η δυνατότητα έμεσα να χρηματοδοτηθεί όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα αυτό καθε αυτό και η Εθνική Τράπεζα, αλλά το ελληνικό δημόσιο με ανταγωνιστικούς όρους σε σχέση με ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Είχαμε μια επιτυχημένη επανέκδοση δεκαετούς από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους προχθές Τετάρτη και δίνεται και δυνατότητα για το 24 τώρα αυτό στους δανειολήπτες, στους ιδιώτες, σε μικροεπιχειρηματίες να έχουν ανταγωνιστικότερα συγκριτικά πάντα κόστη χρήματος σε σχέση με το κόστος που θα επικρατεί στην Ευρώπη από εδώ και πέρα και για το σύνολο σχεδόν του 24.
Μάλιστα, τώρα...
αυτό σε γενικές γραμμές, γιατί το όφελος δεν αφορά μόνο την εθνική όσους τοποθετήθηκαν επένδυση στην εθνική, αλλά αφορά γενικότερα, ευρύτερα θα έλεγα, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.
Τώρα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ακόμα στην κατοχή του κάποιες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Έχει ένα ποσοστό γύρω στο 18% με 18,5%. Το υπολοιπόμενο από, γιατί είχε 40,4% της Εθνικής, έχει ένα 27% στην Τράπεζα Πειραιώς, έχει από επενδύσει πλήρως προεβδομάδων στην Eurobank και αρχή της εβδομάδας στην Alpha Bank, δίνοντας το 9% στην UniCredit. Το επίσης σημαντικό είναι ότι τα έσοδα από επένδυση του Χουσού πηγαίνουν στο χρέος, συνιστά μνημονιακή υποχρέωση, θυμόμαστε από παρελθόντα έτη. Είναι δηλαδή ένα ποσό γύρω στο 1,4-1,45 δισεκατομμύρια, συνολικά Εθνική Alpha Bank και Eurobank, που πηγαίνει στον εργασμό του χρέους.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά στο τι μπορεί να γίνει με την Εθνική, υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, Μάρια, η ανταπόκριση του κίνου τόσο εκτός όσο και εντός συνόρων ήταν πέραν των προσδοκιών και των πιο αισιόδοξων, θα λέγα, επενδυτών και αναλυτών της αγοράς.
Μάλιστα. Μιχαήλ Γελαντάλη, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην οικονομία. Ταμιακό πλεόνασμα 93 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε η κεντρική διοίκηση στο δεκάμηνο του 2023 έναντι ελλείμματος 6,3 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2026. Για το τι σημαίνει αυτό θα μας πει περισσότερα ο Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρια, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πέρσι το ταμείο ήταν μείον, τώρα έχει και πλεόνασμα. Μιλάμε πάντα για τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Να πούμε επίσης ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, τώρα στον κρατικό προϋπολογισμό εδώ μέσα είναι όλες οι δαπάνες και τα έσοδα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου έγραψε πλεόνασμα 7,1 δισεκατομμύρια έναντι πλεονάσματος 96 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2022, εξέλιξη η οποία, Μάρια, επέτρεψε στην κυβέρνηση, άφησε δημοσιονομικό χώρο, με λίγα λόγια, επιπλέον δημοσιονομικό χώρο προϋπολογισμός, και επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες ενισχύσεις των επιδομάτων που λαμβάνουν ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού και τα οποία θα εισπράξουν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 50,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 44,9 δισεκατομμύρια πέρσι, δηλαδή σχεδόν 6 δισεκατομμύρια επιπλέον, και γι' αυτό έχουμε γι' αυτό το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Εχμή των εσόδων, ο ΦΠΑ, βέβαια βοήθησε και ο πληθωρισμός αυτό, να το πούμε, λόγω τιμών. Αύξηση τιμών σημαίνει και μεγαλύτερος, υψηλότερος ΦΠΑ.
Και περισσότερα έσοδα για το...
Περισσότερα έσοδα. Υψηλότερος ΦΠΑ, μεγαλύτερος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, και εδώ υπήρξε περιστολή, διαμορφώθηκαν στα 47,8 δισεκατομμύρια, από 48,9 δις, 1 δισεκατομμύριο κάτω, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με λίγα λόγια, βελτίωση σημαντική για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μάρια.
Τώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μια νέα αυτόματη διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης. Τι ακριβώς είναι αυτή η νέα διαδικασία?
Ναι, των ψηφιακών, αν θέλεις, παροχών.
Ναι, είναι τα αιτήματα και... αυτά που καταχωρίζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, το ΜΑΙ ΑΔΕ.
Ναι, στην ψηφιακή πύλη, στο ΜΑΙ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε διαδικασίες, πιο σύντομες διαδικασίες, θα έλεγα, εξπρές για την έναρξη ατομικής επιχείρησης, εφ' εξής ο πολίτης, κατά την υποβολή του αιτήματός του, θα συνεχίσει να επιλέγει την αρμόδια εφορία του, σε αυτήν που ανήκει δηλαδή, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα εντοπίσει δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης από μια άλλη εφορία, το αίτημα θα δρομολογείται αυτόματα σε άλλη εφορία, ανεξάρτητα από αυτήν που ανήκει ο πολίτης, ο φορολογούμενος. Θα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να γνωρίζει την εφορία που επεξεργάζεται το αίτημά του.
Άρα τώρα... πολύ ταχύτερη η διαχείριση του αιτήματος.
Ναι. Ακριβώς, δεν θα μένει στα συρτάρια, τα ψηφιακά συρτάρια, να το πω έτσι.
Ναι.
Τώρα, εάν υπάρχει ειδικός λόγος, ανάγκη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αρχείο, η εφορία που παρέλαβε μέσω της ψηφιακής δρομολόγησης μπορεί να το επιστρέψει για διεκπαιρέωση στην εφορία της αρχικής υποβολής, στην εφορία του φορολογούμενου. Σε αυτή την περίπτωση, επίσης, ο φορολογούμενος ενημερώνεται για την εφορία που επεξεργάζεται το αίτημά του. Επίσης, να πούμε ότι η διαχείριση ξεκίνησε με τα αιτήματα που αφορούν στην έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων και δεν εξυπηρετούνται μέσω της εννέας ψηφιακής πύλης gov.gr και σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέες διαδικασίες. Μάρια.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Πιστώνονται σήμερα στους λογαριασμούς 33.000 αγροτών της Θεσσαλίας οι αποζημιώσεις για τη φυτική παραγωγή που καταστράφηκε από τη Θεομηνία Ντάνιελ, συνολικού ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει τώρα τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
Μάρια, καλό μεσημέρι. Από τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως προέφερες και εσύ, 33.000 αγροτών της Θεσσαλίας, οι αποζημιώσεις που είναι περί τα 110 εκατομμύρια ευρώ οι προκαταβολές. Μιλάμε για βαμβά,
ναι,
125 ευρώ. Για βιομηχανική ντομάτα και μήλα, 500 ευρώ το στρέμμα. Και για κάθε άλλη καλλιέργεια, όπως είναι τα τριφύλια, είναι μικρότερη η αποζημίωση και θα εξειδικεύεται σε κάθε περίπτωση για όλες τις καλλιέργειες. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ τη Δευτέρα, όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Λάρισα θα είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα για τους αγρότες προκειμένου να έχουν διευκρινήσεις αν κρίνουν πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να το ζητήσουν βλέποντας τις αποζημιώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σημειώσουμε ότι ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν λάβει 16,5 εκατομμύρια ευρώ για τη ζωική παραγωγή, ενώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, Μάρια, έχουν μεταφερθεί στα ταμεία του ΕΛΓΑ 260 εκατομμύρια ευρώ μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρχει ταμιακή ευχέρεια στον οργανισμό, ούτως ώστε οι καταβολές των αποζημιώσεων να γίνονται απρόσκοπτα. Ενώ για χοιρινά, κουνέλια, κοτόπουλα, αλλά και για αρωματικές καλλιέργειες και ανθοκομικές και θερμοκηπιακές, που δεν τα ασφαλίζει αυτά ολικά από τον κανονισμό του Μάριε, το Γεωργικό Αποθεματικό Ταμείο του 23 διαθέτει 15,8 εκατομμύρια για αυτές τις περιπτώσεις και μιλάμε πάντα για τους πληγέντες της Θεσσαλίας. Εν τω μεταξύ, ανάλογες θα είναι και οι αποζημιώσεις σε τιμές τουλάχιστον αναπροϊόν και αναστρέμα και για τους αγρότες του πυρόπληκτου Εύρου.
Είναι χρήματα τα οποία τα έχουν ανάγκη και τα περιμένουν βέβαια και πώς όλοι οι αγρότες που επλήγησαν.
Είναι θέμα επιβίωσης.
Είναι θέμα επιβίωσης ακριβώς.
Και πώς θα καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Πολύ
σωστά.
Και η ζωική παραγωγή είναι επίσης στον αέρα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά για όλα υπάρχουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις και για την κτηνοτροφία ειδικότερα, για τις αυλικές εγκαταστάσεις, για τις μελέτες τους, για την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου. Υπάρχει μια 100% αποζημίωση προκειμένου έγκαιρα να ξεκινήσει και πάλι η παραγωγή.
Μάλιστα. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Ισπανία, ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, τερματίζοντας την πολιτική παράλυση στη χώρα που διαρκούσε 4 μήνες. Την ίδια στιγμή αμύωτες παραμένουν οι αντιδράσεις για την αμφιλεγόμενη συμφωνία με το Καταλανικό Κόμμα των Αυτονομιστών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των 7 βουλευτών του στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με την Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, ο Πέδρο Σάντσεθ ορκίστηκε σήμερα για δεύτερη θητεία ως πρωθυπουργός ενώπιον του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας. όπως είπες, σε μια κυβέρνηση που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 179 ψήφους υπέρ, 171 κατά, ενώ στις εκλογές του Ιουνίου είχε έρθει πρώτο το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, ωστόσο δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Πέδρος Σάντσες το κατάφερε με τους αυτονομιστές της Καταλωνίας, υποσχόμενος ωστόσο αμνηστία, που προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις και χθες το βράδυ υπήρξαν βίαιες συγκρούσεις έξω από τα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ανάμεσα στην αστυνομία και σε διαδηλωτές που κάνουν λόγο για αντισυνταγματική κίνηση του Σάντσες να χορηγήσει αμνηστία. Να πούμε πάντως ότι ο νόμος αυτός δεν έχει περάσει, αναμένεται με το νέο χρόνο να συμβεί αυτό. Να θυμίσουμε ότι οι αποσχιστές της Καταλωνίας κατηγορούνται για διάφορες αποσχιστικές ενέργειες τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά κυρίως για το διοργάνωση του δημοψηφίσματος το 2017, το οποίο είχε κριθεί παράνομο. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κάρλες Πουτζδεμόν, ο τότε πρόεδρος των Καταλανών, ο οποίος είχε καταφύγει όλα αυτά τα χρόνια στο Βέλγιο, βρίσκεται ακόμη εκεί μέχρι να ψηφιστεί και ο νόμος της αμνηστίας. Πάντως ο Πέδρος Σάντσες και η κυβέρνησή του έχει να αντιμετωπίσει και από εδώ και πέρα πολλές αντιδράσεις, τόσο από ένα μεγάλο κομμάτι της ισπανικής κοινής γνώμης, όσο και μέσα στο κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αθλητισμός. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει σήμερα τη Νέα Ζηλανδία στη Ριζούπολη σε ένα φιλικό αγώνα προκειμένου να έχει αγωνιστικό ρυθμό για την αναμέτρηση με τη Γαλλία για τα προκριματικά του Euro 2024. Για το μάτς αυτό αλλά και για την υπόλοιπη αθλητική ειδησιογραφία θα μας ενημερώσει ο Τάσος Επιτρόπου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό παιχνίδι γιατί θα ενταχθούν και αρκετοί παίκτες, νέα πρόσωπα στην εθνική ομάδα. Φιλικό παιχνίδι λοιπόν δίνει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου απόψε στις 7 η ώρα. Ζωντανή μετάδοση από την Ελλάδα Σπορ κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουμε τους Νέους Ζηλανδούς σε ποδόσφαιρο. Στη Ριζούπολη θα γίνει το παιχνίδι, ενώ μάλιστα και του διψυχικού αγώνα που θα πολύ σωστά είπε με τη Γαλλία στο τελευταίο παιχνίδι τη Γαλανόλευκη για τα προγραμματικά του Euro 2024. Να θυμίσω, η Ελλάδα υποδέχεται του Τρικολόρ την Τρίτη στις 10 παρατέτατο στην Παπαρίνα και η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε μάλιστα ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Τη δεύτερη σερή νίκη του στην Ευρωλίγκα πήρε χθες ο Ολυμπιακός, επικροτώντας με 88-83 το Ερυθρό Αστέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Πίτερς μάλιστα να κάνει ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα, σημειώνοντας 28 πόντους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα για την ένατη αγωνιστική τη Βίρτους, τη φορμαρική Βίρτους Μπολόνια, έχοντας στόχο να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση και να φτάσει για πρώτη φορά φέτος σε θετικό ρεκόρ νικών ητών. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 και τέταρτο και θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από το συνδρομητικό της Νόβα.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Μεγάλη προσοχή απαιτείται στους βοριάδες. Θα είναι σαρωτική το Σαββατοκύριακο, ικανή για προβλήματα σε στεριά και θάλασσα. Θα φέρουν βεβαίως και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε σύντομες βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, καταιγίδες ισχυρές κυρίως στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο και λίγα χιόνια στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική, 8 με 9 ρηπές και 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, έως 18 με 20 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε βροχές έως το μεσημέρι, η άνεμη δυτική βόρειο-δυτική έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές νωρίς το πρωί και παροδικές χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 13 βαθμούς. Την Κυριακή πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε κυρίως στο Αιγαίο με αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 14 με 16 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Έλενα Νεοφωτίστου με τις αντανακλάσεις. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.